Veç me pa edhe një herë me mu.
Zemra